Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 30 октябрь дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Президент Атамбаевдин кетээрине аз калганда берген генералдык наамдары кубаттагандар да сындагандар да болууда.
Анан баягы милицияны колсо эми баягыдай эле болуп атат, эч өзгөрүү жок. Жайлер баягыдай эле пара алып атат. Жана Клара Алибекованы мазактаган эки милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсарына мындай генералдык наамды алат да.
АКШда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча биринчи шектүүлөр бүгүн камакка алынышы мүмкүн. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кайрылып, илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлары менен тааныштырып, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Агалайык, КСДПнын талапкери мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий таанылды. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекмараттын билдиргенине караганда, Сооронбай Жээнбеков добуш бергендердин 54.22% колдогон. Жыйынтык протоколго борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн экөөсү Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдырахматова кол коюудан баш тартты. Элина Жылкычыева белгисиз себеп менен жыйынга келбей калгандыгы айтылды. Протоколго кол коюудан баш тарткан Журабаева дагы олтурумга катышкан жок. БШКнын башка мүчөлөрү жыйынга чыккандар мыйзамга ылайык протоколго кол коюш керектигин айткандан кийин Атыр Абдырахматова добуш берүү жыйынтыгына каршымын деп кол коюп берерин маалымдады. Ал шайлоодо бир талапкердин кызчылыгы үчүн административдик иш колдонулгандыгын, анын жыйынтыгына макул эмесмин деген өзгөчө пикири менен тааныштырды. Президент шайлоого катышкан 11 талапкер ичинен буга чейин экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр тааныса, үчүнчү орун алган Адахан Мадумаров тааныбай тургандыгын жарыялаган. АКШда орус электесүү боюнча алгачкы камоолор болушу мүмкүн. Былтырлы америкалык медиа кабарлоодо алардын маалыматтарына караганда, Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүн. CNN, NBC телеканалдары жана башка агенттиктер бул иш боюнча алгачкы айыптар расмий коюлгандыгын өткөн аптада эле кабарлашкан, бирок айыптар кимге коюлганы азырынча белгисиз бойдон калууда. Америкалык медианын маалыматтарында айыптоо актылары бүгүн жарыяланганы гана айтылып жатат. Соңку маалыматтарды азырынча түз комментарийлей элек. 2016 жылкы президенттик шайлоого Орусия кийлигишин расмийлөр жана президент Дональд Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШнын юстиция министрлиги атайын прокурорлукка ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди быйыл май айында дайындаган болчу. Президент Трамп өзү анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай төгүндөп жүрөт. АКШдагы шайлоо жараянга кийлигиш деген маалыматтарды Кремль дагы четке кагып келүүдө. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Казакстанда бүгүн башталган көп тараптуу жолугушуу Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 7-чи айлампасы. Казак тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул жолку сүйлөшүүлөргө ага катышып жаткан тараптардын баары келди. Орусия, Иран, Түркия демөөрчүлүк кылып келе жаткан Астана сүйлөшүүлөрүнүн негизги көңүл Сирияда ок атуу токтотуу маселесине бурулууда. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки акыркы айлампаларында жаранды согуш жүрүп жаткан өлкөдө кеминде 4 эскалация зонасын уюштуруу маселеси талкууланган. Астана сүйлөшүүлөрүнүн демөөрчүлүк кылган Орусия жана Иран президент Башар Асадын режимин ал эми Түркия жана АКШ түрдүү козгоңчулук топторду колдойт. АКШ сүйлөшүүлөргө байкоочу макамында катышып келүүдө. Сириядагы согуш токтотуу боюнча буунун ортомчулугу астында Женевадагы өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп келет. Улуттар Уюмунун чабарманы Стефан де Мистуранын өткөн апта соңундагы жарыясына караганда, Женева сүйлөшүүлөрүнүн 8-чи айлампасы келерки айдын соңунда өтөрү күтүлүүдө. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Элдик парламент аталган коомдук кыймылдын камактагы лидери Бекболот Талгарбековдун кайрылуусу сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун сайтына жарыяланды. Анын кайрылуусунда демократтар аралык жазып аталган Кыргызстанда 21-чи кылымда тергөө жана сот өткөндөрдүн 37-чи жылдарындагы сталиндик репрессиянын ыкмаларын колдонуп жаткандыгы жазылган. Бизге тагылган айыптар негизсиз, далилдер жалган жана ойдон чыгарылган деген Талгарбеков алардын күнөөсү экендигин 8 пункт менен негиздеген. Бишкектин ишти жабык режимде караган 1-май райондук соту быйыл 2-августта элдик парламент оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевди 14 жылга, Марат Султановду 10 жылга абакка кесип, Александр Гусевди 6, Тойгонбек Калматовду 5 жылга шарттуу соттогон болчу. Баары тең 2016 жылдын май айынан бери УКМК тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат жана прокуратура аларды бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыптаган. Жергиликтүү активисттер элдик парламент кыймылынын соттолгон мүчөлөрүн саясий айыпкерлердин тизмесине ичине киргишкен болчу. Кыргыз-казак чегерасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күткөн кырдаал сакталууда. Чегера кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевдин бүгүн өкмөт отурумунда билдиргенине караганда уштапта кыргыз-казак чегиндеги ак тилек көзөмөл өлөт көрүү пунктунда 460 чоң капкада 90 жүк тарткан унаа кармалып турат.
Казак тарап ак жол чегара көзөмөл өткөрүү жайында жарым саат 20-30 минутада 30-35 адамга чейин өткөрүп жатат. Ак тилекте саатына 8 машинага чейин өткөрүп жатышат.
Деди бүгүн азаттыкка чегара кызматынын расмий өкүлү Салкын Абдыкариева өткөрүү бекеттердеги азыркы режим тууралуу. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаков чегара кризисинен жабыр тарткан ишкерлерди колдоо көргөзүү боюнча өкмөт токтому кабыл алынгандыгын билдирди. Өткөн аптада кыргыз-казак өкмөттөрү чегарадагы кырдаал жөнгөрүү боюнча жол картасын макулдаша албай койгон эле. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Еревандагы жыйында Кытайдан Кыргызстанга контрабандалык жол менен товар кирип жаткандыгын айтып чыккан болчу. Кыргыз өкмөтү казак премьеринин маалыматтарын четке каккан. Чегарада жүк тарткан унаалардын тыгыны 10-октябрдан бери байкалуу. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак бийлигине президентине багышталган сын расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп баалагандан кийинки учурга туш келди. Маданият министринин кызматына Султан Жумагулов сунушталды. Журналист Султан Жумагуловдун талапкерлиги маданият, маалымат жана туризм министринин кызматына сунушталды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалымат караганда бүгүн Жумагуловдун талапкерлиги Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинде каралып, колдоо тапты. Мыйзам боюнча министрликке талапкерди өкмөт башчы сунуштайт. Мурдагы министр Түгөлбай Казаков өткөн аптада өз ыктыяры менен кызматтан кеткендиги айтылган. Султан Жумагулов учурда президент аппаратын жетекчисинин кеңешчиси болуп эмгектенет. Ал буга чейин BBC радиосунун кыргыз кызматына кабарчы болуп иштеп, Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесин дагы жетектеген, ЛТР жана КТРК коомдук телеканалдарында башкы директорлук кызматтарды аркалаган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат 31-октябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркаларында бир аз жаан жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. БШК көпчүлүк добуш менен кабыл алган протоколдо көрсөтүлгөнгө караганда шайлоого катышкан 11 талапкердин ичинен Сооронбай Жээнбеков 54%, Өмүрбек Бабанов 33% ашык, Алими Мадумаров 7% жакын добуш топтогон. Шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялаган БШК жыйынынан кабарчыбыз Бекзат Бектурган толугураак маалымдайт. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгууда.
Саламатсызбы, рахмат. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапаров Бекбановдун билдиришинче, шайлоодо талапкерлер сиз пайыздык көрсөткүчтөрдү айтып өттүңүз. Биринчи орундагы Сооронбай Жээнбековго 920620 добуш берилген. Экинчи орундагы Өмүрбек Бабановго болсо 568668 добуш. Ал эми үчүнчү орундагы Адахан Мадумаров болсо шайлоочулардын 110284 добушун алган. Ал эми 12000 киши баарына каршы добуш берип, алар пайыздык көрсөткүчтө 0.1773 түздү. Ошондой эле жыйында президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамынын 37-чи беренесине ылайык добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюлду. Бирок ошол эле кезде ага Бошайкомдун эки мүчөсү, тактап айтканда Гүлнара Журабаева менен Атыр Абдырахматова кол коюудан баш тартты. БШКнын башка бир мүчөсү Елена Жылкычыева болсо белгисиз себептер менен жыйынга келбей калганы айтылды. Шайлоонун жыйынтыгы тууралуу протоколго БШКнын 9 мүчөсү макул, бирөө каршы добуш берди. Ал эми 2 мүчөсү жыйынга келбей катышпай калганын айтып өттүк. Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы 12 мүчөсү бар. Шайлоо комиссиясынын башка бир мүчөсү Алмаз Асаналиев шайлоо эң жогорку деңгээлде өткөнүн айтып, 2375 добушкан адам болгону 4 арыздын түшкөнү бул шайлоо системасындагы реформанын жыйынтыгынан кабар берерин билдирип өттү. БШКнын башка мүчөлөрү жыйынга катышкандар мыйзамга ылайык протоколго кол коюшу керек деген айткандан кийин гана башында баш тарткан Атыр Абдрахматова добуш берүүнүн жыйынтыгына каршымын деген кол коюп берерин маалымдады. Ал шайлоодо бир талапкердин кызыкчылык үчүн административдик ресурс колдонулганын, анын жыйынтыгында макул эмесмин деген өзгөчө пикири менен тааныштырды. Бошайкондун төрайымы Нуржан Шайылдабек болсо шайлоону өттү деп жарыялап, элди жаңы президенттүү болушу менен куттуктады.
Ошол жарыялангандан тартып 30 күндүн ичинде президент кызматына кириш керек, инаугурация болуш керек. Ошол инаугурацияда биз Кыргыз Республикасынын президентин күбөлүгүн беребиз. Ант Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ант берилет.
Жогоруда маалым болгондой, бүгүнкү токтом кабыл алынгандан тарта 30 жумуш күнү ичинде жаңы президент кызматына киришип, инаугурация болорун Нуржан Шайылдабеков билдирди. Демек, жаңы президент 1 декабрдан тарта жумушун баштайт деп айтсак болот. Чоң рахмат.
Рахмат, Бекзат. Эсиңиздерге сала кетсем, буга чейин Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр тааныса, 3-чү орун алган Адахан Мадумаров аны тааныбай турганын жарыялаган эле. Кабарчыбыз Бекзат Бектурган борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына катышып келди. Бүгүн комиссия президенттик шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялаган болчу. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Өткөн жумада президенттин жарлыгы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, ички иштер министри жана анын орун басарына генерал-майор наамдары берилди. Мамлекет башчы кетерин аз калганда берген бул наамды кубаттагандар да сындагандар да болууда. Айрымдары муну саясий оппоненттерин камакка отургузуп бергени үчүн ыраазычылыгы деп сындап жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк темага кайрылат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 28 октябрдагы жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевга генерал-майор аскердик наамы ыйгарылды. Жарлыкта Сегизбаевга аскердик наам өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылууга кошкон салым үчүн ыйгарылганы айтылган. Буга чейин мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы 2010 жылдан кийин президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы УКМКнын улуттук коопсуздукка тобокелдерди болжолдоо жана анализдөө кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген 44 жаштагы Абдил Сегизбаев 2015 жылдан бери бул мекемени башкарып келет. Ушул эле күнү мамлекет башчы ички иштер министри Улан Исраиловго жана анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наам берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Исраилов былтыр ноябрдан тартып кыргыз милициясын башкара баштаган. Убагында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, кийин УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматын жетектеген Исраиловдун дарегине ИИМдеги реформаны жүргүзө албаганы жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашырбаганы үчүн сын айтылып келет. Жакында ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери коомчулукка, премьер-министрге жана парламентке ачык кайрылуу жасап, министрликтеги кадрдык дайындоолор кызмат орундарын сатуу аркылуу жүрүп жатканын айтышкан. Мындан улам коомчулук генералдык наам алган жетекчилердин ишине ар кандай баа берип жатышат. Кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу наам берүү саясий чечим болгонун белгилөөдө.
Улуттук коопсуздук кызматынын террористтерге каршы күрөшкөн ушул орду саап жаткан жагында бир баа берсе болот да, иштеп атышат ошол тарапта. А жерде мурдагы баягы өздөрүнүн кадровый чекистери бар да, ошолордун эмнеги чынын айткандачы. Анан баягы милициянын колсо эми баягыдай эле болуп атат, эч өзгөрүү жок. КЛР баягыдай эле пара алып атат. Жана Клара Алибекованы мазактаган эки милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсы арына мындай генералдык наамды алат да. Жана Данияр Абдыкаров дегенди айтып атышат, укмуш жазып атат. Эми ошолордун жаскандарынан жыйынтык чыгарбай туруп алганы. Улан Исраиловго чындыгында эле ээрте да. Саясий генералдар да эми.
Мындан сырткары байкоочулар уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш чабал жүрүп жатканын белгилеп келишет. Анткени менен ИИМдеги реформалар Исраилов келгени байкалып, жылыш болууда дегендер да жок эмес. Антип айткандардын катарында Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов бар.
МВД иштеп атат. Бул жерде анча мынча мүчөлүштөр бар. Жакында кызматкерлер кармалды взятка боюнча, башкалар эми ал МВД жеке эле МВД эмес, башка министрлик, башка нерселер деле ошентип тогон токой иштер болуп атат. Кичинекей кемчиликтерин алып алды, ошону алып чыга берген да болбойт чынынча. Жакшы жактарды да айтса болот. Реформа болуп атпайбы? Мына бөлүмдөрдө криминальный полиция болду, өзүнчө жанагындай следствие эме болду, эми жаңы башталды да бул.
Ал эми серепчилер УКМК башчылыгына Абдылсегизбаев келгенден кийин бийликти кулатууга аракет кылган деген шек менен жана коррупцияга айыпталып бир кадар саясатчылардын камалганын белгилеп жатышат. УКМКнын мурдагы башчысы, милициянын генерал-майору Кеңешбек Дүйшөбаев коомчулукта айтылган сын пикирлерге негиз бар экенин белгилеп жатат.
Алардын жана кызмат орундары генералдык орундар. Ошондуктан бир жагынан генералдык чин берилгени туура болду деп эметебиз. Ал эми экинчи жагынан коомчулук жана андай сын пикир менен кабыл алып атканда да негиз бар деп ойлойм да. Анткени канчадан бери эле ушу укук коргоо сот тармагында реформалар жүрбөй эле абдан чоң көйгөйлөр болуп атпайбы? Анан ошолор чечилбесе, ошол экени коомчулук көрбөсө, сезбесе, тескерисинче укук коргоо органдарынын баары жана сөз эркиндигин чектеп, журналисттерди куалап, саясий оппоненттердин баарын кылмыш иштерин токуп, сот жообуна тартып, анан кандайдыр саясий заказдарды аткарып атпайбы? Анан бул жагынан алганда ошо коргоо органдары бирөөлөрдүн колунда саясий оппоненттерин куалачу куралга айланып калды да.
Мындан сырткары президенттин жарлыгы менен маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков мумия чырынан кийин кызматына бошотулуп, Кылычбек Султанов Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп тайындалды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. АКШда Орусия иликтөөсү боюнча алгачкы камоолор болушу мүмкүн. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күтүүдө. Маданият министри кызматына Султан Жумагулов сунуш кылынды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча иштелик деген атайын прокурордун буйругу менен биринчи шектүүлөр бүгүн эртең камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары жазышууда. CNN, NBC же Reuters өңдүү маалымат каражаттары өткөн аптада эле аты аталбаган адам же адамдарга айып тагылып жатканын кабарлашкан. Анонимдүү булактарга шилтеме менен жазылган макалаларда федералдык чоң жюри, федералдык судья ошол айыптарды жактырышканы айтылган. Бирок кеп канча киши жөнүндө жүрүп жатканы жана алардын ысымдары белгисиз. Айыптын мазмуну тууралуу да айтылган жок. Reuters агенттиги өз булагына таянып, чоң жюри колдоп добуш берген чечим федералдык судьянын буйругу менен конвертке чапталганын, дүйшөмбү күнү ачылганда гана айып тагылган адамдардын ысымдары белгилүү болоорун жазат. Мындай жашыруун маалыматтын ачыкка чыгып кетишин сындагандар да бар. Нью-Джерси штатынын губернатору Крис Кристи CBS телеканалындагы интервьюда муну атүгүл мыйзам бузуу деп караса болоорун, маалыматтар иликтөөнүн натыйжалуулугу үчүн купуя сакталышы керектигин белгиледи.
There are strict laws against any of this type of leaking of grand jury.
Чоң жюринин ишмердиги тууралуу маалыматтын ачыкка чыгып кетишине каршы мыйзамдар бар. Жюринин иш аракеттеринен кабардар болушубуз, ал маалыматты ким таратканына жараша мыйзам бузуу деп эсептесе болот.
Атайын прокурор Роберт Мюллер май айында Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн жана президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясынын же өткөөл командасы Москва менен байланыштарын териштирип чыгуу үчүн юстиция министрлиги тарабынан дайындалган. Анын алдында Трамп федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комини кызматтан алган эле. Прокурор ошондой эле сот адилеттүүлүгүнө түзүлгөн ыктымал тоскоолдуктарды иликтөөдө. Трамп болсо Орусия менен кандайдыр бир кутумга барганын карандай калп деп таанып келатат. Жекшембиде президент бир нече твитте бир жыл мурун жеңген атаандашы демократ Хиллари Клинтонго кайрадан чабуул койду. Демократтар жок жерден бизди мокко чогулуп, муну өздөрүнүн карасанатай саясий максаттарында пайдаланып жатышат. Демократтар менен Клинтондун айыптары ачыкка чыгып жатат. Бир нерсе кылгыла деп жазды Трамп. Сынчылар болсо Трамп элдин көңүлүн Орусия иликтөөсүнөн Клинтонго бурууну көздөөдө дешет. январда америкалык атайын кызматтар Орусия бийлиги Трампка шайлоону жеңүүгө жардам берүүгө аракеттенген деген тыянакка келишкен эле. Москва болсо шайлоого келишкен деген айыптарды четке кагууда.
Ал эми азыр эле келип түшкөн кабарга караганда New York Times жана CNN атын атабаган булактарга таянып президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясын жетектеген Пол Манафорт бул ишке байланыштуу бийликтерге багынып берүүгө тийиш деп айтылат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Берлинде курулуп жаткан чоң имаратта мусулмандардын мечети, христиандардын чиркөөсү жана иудеисттердин синагогасы болот. Долбоор авторлору бул диндер ортосундагы диалог түзүүгө жол ачып, радикалдашуудан жана диний жек көрүүдөн арылууга жардам берет деп ишенишет. House of One же жалпыбыздын үйү деп аталган долбоордун негиздөөчүсү Сулейман Дах өз идеясын Кыргызстанга да жайылтууну көздөйт. Аны кабарчыбыз Касым Рахманкулу Бишкекте кепке тарткан.
Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Германиядан келген Германиянын жараны Сулейман Бах мырза. Бул мырза өзү кесиби боюнча журналист экен, бирок андан тышкары ал House of One деген аталышта, англисче аталышта, кыргызча которгондо жалгыздын үйү же бирдин үйү деп аталган долбоор менен дагы алектенет экен. Саламатсызбы Сулейман мырза, Кыргызстанга кош келипсиз.
Кош болду.
Адегенде эле мына ушул долбоордун негизги идеясы эмнеден улам келип чыккан жана бул имарат жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
Ich komme aus Deutschland, aus Berlin.
Мен Берлинден келдим. Берлин Германиянын борбору. Акыркы 10 жылда Берлин аябай өзгөрдү. Азыр анда көптөгөн мусулмандар, христиан жана иудейлер бар. Андан тышкары агностиктер жана атеисттик көз карашты карманган инсандар көп. Дал ошол көрүнүш биздин ушундай долбоорду башташыбызга түрткү болду. Биздин максатыбыз 3 диндин өкүлдөрүн бир ыйык сарайга чогултуп, тең ата болтуруп, диндер ортосунда диалог түзүү. 3 диндин ичинде болгон айырмачылыктарды жана окшоштуктарды талкуулап, орчун маселелерде бир бүтүмгө же бир чечимге келүү.
Ал эми Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиздер? Ошол тууралуу айта кетсеңиз.
Ich war in den Jahren von 1994.
Мен Кыргызстанга алгачкы жолу 1994 жылы келгем. 2003 жылга чейин ар кандай себептер менен 15 жолу келиптирмин. Ошол кезден бери тааныш болуп калган досторум бул долбоор жөнүндө угуп, мени келип кетиңиз деп өтүнүшкөн. Бишкекте бир жумадай өзүбүздүн долбоорубузду элге тааныштырабыз.
Негизи ар ким эле Кудайды өзү түшүнгөндөй кабыл алат, өзүнчө башкача кабыл алат. Эгерде диндерди айта турган болсок, ошол эле мусулман дини, ислам дини, христиан дини Кудайды башкача кабыл алат. Ал эми силер ошол 3 диндин баардыгын бириктирип, жада калса ошол атеисттерди дагы бир үйгө бириктирген жатыптысыздар. Негизи сиздердин ушул идеяңыздарга кандай сын айтылып келет?
Dieses Gebäude, das Haus.
Бул долбоор ишке ашып имарат курулуп баштаганда албетте ар кандай сындар айтыла баштады. Башында элдер бул имарат ар кайсы диндерди аралаштырып салат деп кооптонушту. Бирок долбоордун көздөгөн түпкү максаты андай эмес. Ар бир диндин ибадат кылчу имараты өзүнчө жайгашкан. Ар бир киши өзүнүн сыйынуучу жеринин архитектурасын өзү пландап, намаз убактыларын, диний иш-чаралардын программасын өз алдынча түзөт да бири бирине аралашпайт. Ал эми 3 диндин сыйынуу сарайынын ортосунда баары чогулуп диалог куруучу жай жайгашкан. Бул аркылуу алар башка диндердин өкүлдөрүнө да адам баласы диалог аркылуу гана бири бирин түшүнүп, бир бүтүмгө келе аларын, алардын диний көз карашта болгон айырмачылык бул байлык экенин түшүндүрөт.
Мисалы үчүн Германияда өздөрү баягы немистер деп айталы, алар ошол мусулмандарга болгон көз карашы башкачараак, мындай туура эмес көз карашта деп айтсак болот, кандайдыр бир светтик радикализм байкалат десек болот. Эми эле Кыргызстанда дагы мисалы үчүн өздөрүн мусулман деп эсептеген калктын пайызы 80% ашкан өлкөдө дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо диний радикализм бар да. Ошол диний радикализмдин негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Радикализм албетте аябай маанилүү бир көйгөй. Диний радикализм болобу же улутчулдук болобу, анын негизинде зордук, зомбулуктун жана террордун идеясы жатат. Экинчи себеп бул башка диндерге жана идеологияларга сабырсыздык менен мамиле жасоо, толеранттуулуктун жоктугу. Үчүнчүдөн, дүйнөдө социалдык теңсиздик бар. Бир тарапта эч нерсеге муктаж болбогон байлар бар, экинчи тарапта күнүмдүк оокатын таппай кыйналып жүргөн кедейлер бар. Кедейлер күндө интернеттен, социалдык медиадан байлар жөнүндө көрүп угушат да, аларда кызганыч пайда болот. Ал дагы радикализмдин жаралышына өз салымын кошот. Андан тышкары, маданияттардын айырмачылыгы. Батыштын маданияты, чыгыштын маданияты. Мусулмандар, христиандар. Алар башка маданият жөнүндө маалыматы таптакыр эле жок болсо, бири-бирин тааныбагандыгы үчүн каршы чыгышып, үстүртөн ой жүгүртүшөт. Үстүртөн ой жүгүртүү да радикализмге алып барат. Дал ушул House of One долбоордун алкагында дал ушул көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издөө үстүндөбүз.
In der Theologie uns überlegen, ob es nicht so etwas in Friedenstheologie gibt, dass man sagt, Religionen sind nicht dafür, um miteinander zu kämpfen.
Чоң рахмат, Сулейман мырза, сиз чындап эле башка диндеги адамдарга ошо башка диндерди түшүндүрүүдө чоң иш жасап жатыптырсыз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат.
Рахмат бизге.
House of One долбоорунун автору Сулейман Дах менен Касым Рахманкулов маектешти. Эми болсо көңүлүңүздөрдү илим жаңылыктарына бурабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогель. Буладан да жеңил береги аэрогель АКШнын энергетика министрлигинин Лауренс атындагы улуттук лабораториясында ойлоп табылды. Жаңы аэрогель өзү сыяктуу материалдардан аз салмагы, жогорку механикалык көрсөткүчтөрү, токту жана жылуулукту мыкты өткөргөнү менен айырмаланат. Демейде металл аэрогелди өндүрүү татаал жана кымбат жараян болгондуктан массалык түрдө чыгаруу өзүн өзү актабайт. Америкалык изилдөөчүлөр ойлоп тапкан аэрогелди өндүрүүнүн технологиясы бир кыйла жөнөкөй жана арзан. Мындай аэрогелди өндүрүү кезде процесстин параметрлерин өзгөртүү аркылуу түрдүү касиетке ээ аэрогелди алуу мүмкүн. Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогелдин минималдык тыгыздыгы 4.8 миллиграмм куб сантиметр. Андай материалдын бир чоң кесегин роза гүлүнүн желекчесинин бетине койсо, желекче жүктөн кандай ийилгенин киши байкабайт да. Баштапкы чийки затты лабораторияда синтездөөнүн жакшыртылган жолдору бизге алдагыдай түрдүүчө колдонсо болчу өзгөчө материалдарды жасоого мүмкүндүк берет, дейт долбоордун башкы изилдөөчүсү Эн Хан. Буладан да жеңил күмүш аэрогелди электроника жана электротехникада, ошондой эле энергияны жыйноо технологиясында, медициналык жабдууларда, түрдүү чоңдуктагы катализаторлор менен сенсорлордо колдонуу мүмкүн. Улуу курактагылар көп кыймылдоосу лазым. Британияда жүргүзүлгөн изилдөө улуу курактагылардын көп сыркоолоосунун алардын жаш курагына тиешеси жоктугун айкындады. Алардын ноокастоосу аз кыймылдоонун натыйжасы экен. Ушундан улам Оксфорд университетинин профессору Мьюр Грей биз улгайып бараткан кишилерди эс алууга чакырбастан көп кыймылдоосун колдообуз абзел, дейт. Аз кыймылдоо Британия элинин начар саламаттыгына себепчи болгон 4 фактордун бири саналат. Жана 2-чи типтеги диабеттин, деменциянын же алжуунун, жүрөк ооруларынын жана рактын айрым түрлөрүнүн өнүгүүсүнө шыкакчы болот. Жашоо шарты жакшы кишилер бул чуңу же денесинин кайсы бир жери ооруганын сезишсе, физикалык көнүгүү абалымды ого бетер начарлатат деп ойлошсо жаңылышат. Мындай жарандар бул чуңдарды күчтүү кылчу, денени чыдамкай, ийилчээк жана эптүү болчу көнүгүүлөрдү көп жасашы керек. Себеби, күч кубатты арттырчу жана тулку бойду чыңачуу көнүгүүлөр киши басканда балансты сактай албай жыгылуу мүмкүндүгүн азайтат. Британиянын башкы дарыгери жогоруда айтылган жүйөлөрдүн негизинде 19 жаштан өйдө курактагылардын баарына жумаасына 150 мүнөт жай баракат спорт кылууну же физикалык активдүүлүктү плюс аптасына 2 мертебе денени чыңдоочу жана тулку бойду баланстуу кармачу көнүгүүлөрдү жасоону кеңеш кылат.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22:00-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Андан сырткары биздин видео жаңылыктарды дагы унутпаңыздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.